Dobré ráno. Som veľmi rád, že tu môžem byť v takom hojnom počte. Vítam tých z vás, ktorí ste tu pravidelne, alebo aj tých, ktorí ste tu možno prvýkrát alebo po dlhšom čase. Tí, ktorí ste tu pravidelne, tak viete, že posledné nedele sa nachádzame v sérii kázni, kde sa venujeme jednej dlhej kázni, Ježišovej kázni na hore, alebo na vrchu. Dnes budeme v nej pokračovať. Ak by ste chceli sledovať ten text biblický počas toho, ako budeme premýšľať nad Božím slovom, tak vás pozývam, že kľudne si zoberte Biblie, ak tu nemáte. Tam vzadu je niekoľko, čo si môžeme požičať, aby ste mohli vidieť Božie slovo, z ktorého tá kázeň, verím, že vychádza. A dnes sa teda budeme pozerať na 6. kapitolu v Matúšovom evanjeliu. Môžeš kliknúť? Super. Čiže strana 9. 6. kapitola, ale skôr než sa tam pozrieme a skôr než sa začítame, tak si trošku zrekapitulujeme to, že čo je za nami. Čiže kázeň na hore začína v 5. kapitole a už sme prešli niekoľko kázní a vlastne Ježiš hovoril o tom, že ako príchod nebeského kráľovstva povyšuje, dáva vyššie látku požiadavkám zákona. Hovorí svojim poslucháčom, že nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Ježiš najprv sa venuje takým, že prestúpeniam zákona, alebo veciam, ktoré v zákone sú zakázané. Ako napríklad, máme tu aj zumakov, super, tak zapojím vás trošku. Vedeli by ste povedať, aké veci sú zakázané v zákone, alebo v desatore? No, skúste ešte. Ako? Nezaviť? Aha. Nezabiješ? Super. No, áno, presne, presne niekoľko z týchto Ježiš sa im venoval. Ďakujem. Nezabiješ, nezcudzoložíš, nebudeš krivo prísahať. Ježiš berie tieto slova a povyšuje to. Ukazuje, že nie len, že je dôležité, že nezabiješ, ale že nebudeš mať nenávisť a hnev voči svojmu blížnemu, lebo to je, ako by si už v srdci zabil. A nie len, že nescudzoložíš, ani sa nepozrieš s túžbou na ženu, lebo to je už, ako keby si s ňou v srdci scudzoložil. Teda Ježiš povyšuje tie kritériá spravodlivosti a hovorí, že vaša spravodlivosť musí byť oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Teda pokryl tie negatívne aspekty a hovoril tiež o tom, tú poslednú nedelu, čo sme čítali, že jeho učeníci nemajú splývať so svetom. Nemajú byť ako takí vojaci, ktorí sú zamaskovaní a v lese ich vôbec nevidno, že vo svete Ježišovi učeníci nemajú takto vyzerať, ale majú byť práve takí, ktorí sú kontrastom, ktorí sú svetlom v tmavom svete. Ježiš hovoril o tom, že povedal svojich učeníkov a následovníkov, že nech vaše svetlo tak svieti pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ježiš povzbudzuje k tomu, aby dobré skutky jeho následovníkov boli viditeľné pre ľudí v jeho okolí. A 5. kapitola sa končí vo verši 48 týmito slovami. Ježiš hovorí, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Dnes sa teda preklapame do 6. kapitoly a budeme čítať Ježišove slova o spravodlivých, dobrých činoch, alebo dokonalých, také, ktoré odrážajú to, aký je nebeský Otec. Pozrime sa na tri z nich, a to je dávanie, modlitba a pôst. Sú to veci, všetky tri, ktorým Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov. Takže dávanie, modlitba a pôst. Toto sú spravodlivé skutky, aj prostredníctvom ktorých môžeme žiariť vo svete. A na prvý pohľad dávanie, modlitba a pôst sú dobré veci. Nemýlim sa? Dávanie, modlitba a pôst sú dobré veci. Tak prečo im Ježiš venuje toľko pozornosti? A prečo venuje taký priestor týmto trom veciam a poukazuje na to, že môžu byť nebezpečné? Pretože aj dobré a spravodlivé činy môžu priniesť trpké ovocie. Bo aj dobré skutky môžu priniesť trpké ovocie samospravodlivosti alebo kej závislosti na uznaní iných ľudí. Tá podstatná otázka, ktorá nás bude sprevádzať dnešným textom, je, že koho slávu hľadáš? Na čej sláve ti záleží? Budeme čítať teraz text zo 6. kapitoly od verša 1 až 8 a potom preskočíme do verša 16 až 18. A to z toho dôvodu, že tam uprostred, čo preskakujeme, je modlitba Pánova, ktorej sa budeme podrobne venovať v ďalšej kázni. Takže Matúš 1 až 8 a 16 až 18. Ježiš hovorí toto. Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi, len preto, aby vás obdivovali. Inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vodi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. A verš 16 a ďalej. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Budem sa modliť. Nebeský Otče, ktorý si v skrytosti a ktorý aj vidíš to, čo je v skrytosti. Nebeský Otče, ktorý vidíš do hĺbky srdca každého jedného z nás. Prosím, konaj skrze svoje slovo, svoje dielo záchrany aj dnes. Pôsob svojim duchom a otváraj naše oči. Prosím, daj, nech môžeme uvidieť teba aj dnes jasnejšie. Amen. Super. Presne vieš, čo som chcel poprosiť. Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi. Len preto, aby vás obdivovali. Inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toto je úvodný verš, ktorým Ježiš rámcuje tento odsek, v ktorom hovorí o spravodlivých skutkoch. Dávajte si pozor, aby ste nekonali spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Ježiš prináša varovanie alebo výstrahu a takisto prináša volanie. Prináša varovanie, ktoré nás má vystrašiť, ak odhalujeme, že tieto slova hovoria o motivoch, ktoré sú v mojom srdci. Ak teraz, dnes budeš počuť varovanie, ktoré Ježiš hovorí, je to dobré a správne, že ho počuješ, lebo Ježiš nás chce varovať, Ježiš chce svojich učeníkov varovať pred týmto. Je veľmi nebezpečné žiť v klame, že keď robím dobré a spravodlivé skutky, tak veď som OK. Ježiš vraví, že aj keď sa prejavujeme navonok zbožne, pobožne, dôležité je, z čoho, z akého srdca to vychádza a z akých motivov. Ale Ježiš nerobí len diagnostiku, ale Ježiš prináša volanie k tomu, ako a z akých motivov má vychádzať spravodlivé skutky jeho učeníkov. Ježiš teda ide ešte o krok hlbšie než samotné skutky. Ide k motivom, z ktorých tie skutky vychádzajú. Môžeš kliknúť ďalej. Čiže Ježiš prináša varovanie a volanie. Keď sa pozrieme ďalej na verše 2 až 4, v veršoch 2 až 4 Ježiš venuje ako prvému pozornosť dávaniu. Tým ukazuje, že jeho učeníci sú charakterizovaní alebo sú rozpoznateľní tým, že dávajú. Tým, že štedrosť je viditeľná v ich životoch. Ježiš nehovorí, ak teda budeš dávať, ale keď teda dávaš. Ježiš očakáva, že jeho učeníci budú dávať. Že jeho učeníci budú štedrí. Práve preto, lebo učeníci Ježiša a ich štedrosť je zrkadlením tej štedrosti, ktorú vnímajú zo strany Otca. Štedrosť je prejavom toho, že si uvedomujeme, že to, čo máme, nie je tak celkom naše. Ale to, čo máme, je nám zverené. Nám zverené od Boha. Ježíšovi učeníci sú povolaní narábať s peniazmi tak, že podporujú rást jeho kráľovstva, zvestovanie jeho evanjelia svetu a dobro tých, ktorí sú v núdzi. Tých, ktorí nepoznajú Boha ako svojho Otca. Ak naozaj túžime, aby jeho evanjelium sa zvestovalo, tak to bude vidno aj na tom, že do čoho investujeme a či sme ochotní dávať. Ježiš ale teda ukazuje riziko, ktoré pramení zo srdca, ktoré dáva. Na prvý pohľad z také srdce prejavuje, že však som štedrý, dávam. Ale aj keď ako ľudia môžeme konať dobré, spravodlivé skutky, môže to prameniť zo zlých motivov. A ten test štedrosti Ježiš hovorí vo verši 2. Keď dávaš, Nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Aby ich ľudia oslavovali. Tá túžba po oslave od ľudí, ako odpovedi na dávanie, je ovocím sebectva. Ak zápasím s takýmto problémom, alebo ak to rozoznávam, prejavuje sa to tak, že túžim, aby reflektor, aby svetlo mojich dobrých skutkov v skutočnosti svietilo na mňa. Aby ja som bol ten, ktorý je v centre pozornosti, aby ľudia oslavovali mňa. Kto z nás rád chodí do divadla? Super, super, super. Viacerí. Ja kedysi som to až tak neobľuboval, alebo nevenovali sme sa tomu až tak. Ale odkedy sme v Trnave, tak vlastne sme si veľmi obľúbili toto naše trnavské divadlo Jana Palárika. A začali sme pravidelne chodiť do divadla a takisto sme začali aj stretávať dosť pravidelne tých hercov, ktorí tam účinkujú, lebo tým, že vlastne sme ich poznali už z toho divadla, tak keď sme šli cez park a zrazu vidíme, že to sú oni. Tak to také, že príjemné zistenie, že sme ich spoznávali na ulici a zároveň to, že je tých hercov tak pomenej, tak vlastne už sme ich videli, že ten istý herec hral Gullivera a hral aj niečo úplne inakšie a proste keď sme v divadle alebo v kine, tak vidíme, že herec odkladá tú svoju pravú skutočnú identitu a namiesto toho si nasadzuje nejakú cudziu. Nejakú takú falošnú, hej. Toto nie je problém na javisku, lebo diváci vedia, že prišli na divadelné predstavenie. Problém však nastáva vtedy, ako Ježiš hovorí, keď takáto pretvárka sa deje v skutočnom svete. Ježiš hovorí o pokrytcoch a varuje, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach. To slovo pokrytec vlastne znamená herec, hej, že človek, ktorý sa správa k svetu ako k javisku. Tento človek berie na seba náboženskú rolu, v ktorej sa snaží účinkovať, prejavovať sa dávaním štedrým, ale to, čo očakáva za túto svoju rolu, je potlesk tých, čo sa pozerajú. Uznanie publika. A toto predstavenie nebolo problémom len pre nasledovníkov Ježiša v prvom storočí. Čelíme mu aj dnes. Túžime veľakrát ako herci v divadle, aby proste náš výkon, naše svetlo zažiarilo, svietilo. A možno túžime, aby moja štedrosť bola zjavná pred ľuďmi, aby ďakovali a oslavovali ma. A je tak tragické vidieť, že môže z takých skutok milosrdenstva a dávania štedrosti zmeniť na skutok prameniaci z márnosti. Deje sa to v srdci. A srdce každého jedného z nás je na to náchylné. Túžime ako herci v divadle, aby po predstavení prišli za nami ľudia, dali nám kyticu, poďakovali, super, dobrá práca. Alebo túžime, aby náš partner uznal to, že ako wow, aký si super. Ako si porastol duchovne, ako si. Alebo náš rodič, náš kamarát, alebo kazateľ. Keď dávame, túžime, aby nejaký iný človek to videl, aby ocenil túto našu obeť. Dávanie nasledovníka Ježiša by malo byť sprevádzané takým sebaobetovaním a zabúdaním na seba a nie samochválou a túžbe po oslave iných. V čase, keď Ježiš kázal túto kázeň na hore, tak veľmi veľa ľudí bolo odkázaných na to, že tí, ktorí mali peniaze, že im pomohli. Že sa s nimi podelili, lebo neexistoval žiadny sociálny systém. Žiadne zdravotné poistenie, dôchodky a podobne. Veľa, veľa ľudí bolo odkázaných na to, že tí, čo mali, sa podelili. A keď túžim po ľudskom uznaní a pochvále pri tom, keď dávam, tú odmenu mám garantovanú. Ježiš o nej hovorí. Verši 2. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Pokiaľ je to, čo motivuje moje srdce k štedrosti, ľudská pochvala, je celkom možné, že ju získam. Minimálne od toho, ktorý je obdarovaný. Veď aký človek v núdzi by vám vynadal, keď mu dáte peniaze? To ste ešte asi nezažili, že? No, to, k čomu Ježiš volá, je iný spôsob dávania. Varuje pred tým, nedávajte tak ako pokrytci, ktorí túžia potom, aby ich ľudia oslavovali. Ale volá k lepšiemu dávaniu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby zostala tvoja almužna skrytá. Dávanie, pred ktorým Ježiš varoval, bola taká show, ktorým cieľom je získať si pozornosť ľudí. A naopak, to, k čomu Ježiš volá, je opačné. Túžba dávať skôr skrytosti kvôli tomu, že jeho učeníci vedia, že je to Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti. Ďalej hovorí, a tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Ak prejavujeme štedrosť, aby sme boli oslavovaní ľuďmi, môžeme získať odmenu teraz. Ale avšak Ježiš nás volá k tomu, aby sme cez naše dávanie v skrytosti túžili po lepšej odmene. Tej, ktorú dá Otec raz. Nič z toho, čo sa vzdáme, neostane nepovšimnuté. A kde berieme tú istotu? No, pozrime sa na Otcovú štedrosť voči nám. Dávanie tých, ktorí poznali Otcovú štedrosť, je oslobodené od potreby, chvály od iných ľudí. Alebo aj samochvály. Také, že jednou rukou dávam a druhá je tu na to, aby good job, Miro. Dobrý si. Ak som poznal Otcovú štedrosť, nemusím očakávať chválu a uznanie od iných. A ani od seba. A možno, keď hovoríme o dávaní, o financiách, a som tu ako hospodár, a toto vyšlo tak, že neplánovane v rámci série, mi proste Pán Boh zveril tento text, tak o čom hovoríme, keď hovoríme v zbore o financiách a dávaní? Viem, že je to dosť taký tenký ľad, lebo ľudia sú dosť hákliví na to, keď sa hovorí v cirkvi o peniazoch. Nie je to v rozpore s tým, čo Ježiš tu hovorí o tom, že keď dávate, nevytrubujte pred sebou. Potrebujeme sa pozrieť na to, že čo Ježiš hovorí o motivácii. Nie, nedávaj, veď to niekto uvidí, ale nedávaj preto, aby ťa videli. Dnes, ak predpokladám, že každý z nás používa bankový účet, tak každý účet má svoj IBAN, svoju špecifikáciu, ktorá ho identifikuje. Nedokážem poslať ani jedno euro bez toho, aby nebolo spojené s mojim účtom. Nedokážem dávať bez toho, aby som za sebou zanechal stopu. Ale to, k čomu Ježiš volá, je, že nedávaj preto, aby iní videli, že si dal. Ježiš povoláva k tomu, že keď dávam, tak sa uistím, že dávam naozaj z tých správnych motivov. Nie z nejakého tlaku alebo z očakávania, ale volá svojich učeníkov k tomu, aby keď dávajú štedro, tak aby to bolo motivované poznaním Otca. A náš zbor funguje na daroch každého z nás, za čo sme veľmi vďační. A nehovorím o tých financiách kvôli tomu, že by som mal potrebu vás nejako prehovárať do duše, alebo to vôbec nie. Sme veľmi, veľmi vďační, ale toto je to, čo hovorí Božie slovo, tak chcem o tom hovoriť. A to, k čomu potrebujeme, v čom potrebujeme sa zameriavať, alebo na čo potrebujeme orientovať náš pohľad, keď hovoríme aj o financiách, je, že chceme pri každej príležitosti si pripomínať, aby aj naša štedrosť bola nasmerovaná, orientovaná na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Aby naša štedrosť, naša ochota sa podeliť, dať, vychádzala z toho, že máme skúsenosť s tým, že v synovi sme boli nadmieru obdarovaní. A zároveň naše dávanie a aj túžba nášho zboru je, aby tie financie, ktoré máme, slúžili na rast jeho kráľovstva, zvestovanie jeho evanjelia. Aby mohli ďalší a ďalší ľudia spoznať Božiu štedrosť, ktorú k nám prejavil vo svojom milovanom synovi. Naše dávanie z definície nie je anonymné v dnešnej dobe. Ale tým nejdeme proti tomu, čo Ježiš hovorí v tejto pasáži. Veď najväčšou odmenou pre nás je Otec sám, jeho blízkosť. To, že smerujeme k plnosti, ktorú jedného dňa budeme v kráľovstve zakúšať. A ak vieš, že kráľ je tvoj Otec, oveľa ľahšie sa ti bude dávať. Ježiš nám predsa dal seba samého. A preto aj vtedy, keď dávame, túžime dávať tak, že ukazujeme na ňo. Ako jeho učeníci. Vieme, že to je naša jediná nádej. Posuňme sa ďalej do verša 5, kde Ježiš prechádza na ďalšiu tému. Keď sa modlíš. Keď sa teda modlíte, nebuďte ako pokrytci. Ježiš hovorí, že modlitba je zas charakteristický znak jeho učeníkov. Očakáva, že jeho učeníci sa budú modliť. Nebuďte ako pokrytci, ktorí radi stoja v synagógach a na rohoch námestí. Zase, aby urobili na ľudí dojem. Toto je už druhýkrát, čo sa to opakuje, tento motív, a to je Ježišovo varovanie pre tých jeho učeníkov, keď sa modlia. Je tragické, ak modlitba, ktorá vidí dôverný rozhovor s Bohom, je motivovaná tým, že chceme spraviť dojem na iných ľudí. Takáto modlitba sa úplne míňa cieľa. Ježiš hovorí tým, ktorí sa modlia takto, tým pokrytcom, amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ak sa modlíme kvôli tomu, aby to bolo viditeľné, aby iní ľudia videli, že sa modlíme, aby sme urobili dojem, tak tú odmenu môžeme mať veľmi rýchlo. Ale to nie je, predpokladám, odmena, po ktorej túžia tí, ktorí nasledujú Ježiša. Ježiš prináša znovu volanie k tomu, akým spôsobom sa majú jeho učeníci modliť. V skrytosti, zameranie sa na Otca. Možno sa teraz pýtate, že tak prečo sa modlíme nahlas na bohoslužbách? Nie je to v rozpore s tým, čo Ježiš hovorí? Vôbec nie. Ale zase musíme ísť k tomu, k tej motivácii. Ak sa modlíme na bohoslužbách a tým cieľom je, aby sme urobili dojem na ľudí, tak hej, toto je niečo, pred čím Ježiš varuje. Ak toto pozoruješ, tak daj pozor, počúvaj Ježišovo varovanie, neber ho na ľahkú váhu. Ale my sa chceme, túžime sa modliť ako Ježišov zachránený ľud, lebo vieme, kým on je, túžime spoločne volať k nášmu Otcovi a oslavovať ho, ďakovať mu, aj prinášať mu tie naše potreby. A to je úplne legitímne, že robíme spolu ako rodina. Ako bratia a sestry, ktorí vedia, že majú Otca v nebesiach. Teda Ježiš tu nehovorí o tom, že sa nemáme verejne modliť. Vôbec nie. Ale varuje pred tým, čo je, z čoho vychádza modlitba. Aby urobili na ľudí dojem. Chcem, aby ľudia oslavovali mňa, alebo chcem, aby ľudia oslavovali môjho Otca. Čo je motivom mojej modlitby? Ak sú pri modlitbe naše oči upreté na iných ľudí, namiesto Boha potrebujeme z toho činiť pokánie. Potrebujeme premenu nášho srdca. Aby jeho zakrivenosť do seba a túžba potom, aby sme urobili dojem na ľudí, bola nahradená identitou, ktorú máme od Boha, nášho Otca. To znamená, že si Božím dieťaťom. Že ak si v Kristovi, tak si Božím synom. Si Božou dcérou. Potrebuješ naozaj robiť dojem na ľudí, ak si syn Boha v Ježišovi. 6. verš čítame, ale keď sa ty modlíš, vodi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Túži Ježiš, aby sa jeho učeníci, keď sa modlia, to nerobili kvôli tomu, že chcú vzbudiť dojem u iných ľudí, ale aby si boli vedomí vzťahu s Otcom, svojim nebeským Otcom. Do komórky ideš, ale nie si tam sám. Ideš tam. A si tam so svojim Otcom. A akého Otca máš? Tým, že Ježiš poukazuje na Boha ako Otca, neukazuje len na jeho schopnosť, ale aj na túžbu nás vypočuť. A predstavte si teraz, že je noc, kráľ spí a je teraz niekto, kto môže prísť za kráľom a ho zobudiť? Bez toho, aby bol potrestaný? Myslíte si, že je taká možnosť? Kto myslíte, že by to mohol spraviť? Buď nejaký červený telefón, hej, že ste útočili naše kráľovstvo, potrebuješ hneď zareagovať, OK, to je naozaj stav núdze. A pokiaľ sa nejedná o stav núdze, kedy kráľ musí hneď zareagovať, je niekto, kto môže zobudiť kráľa bez toho, aby bol potrestaný. Kazateľ Tim Keller použil takú ilustráciu o tom, že taký človek je. A tým človekom je jeho dieťa, jeho syn alebo jeho dcera. A keď potrebuje možno pohár vody, alebo keď potrebuje, aby ho uistil, že je v bezpečí. Keď sa modlíme, Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme si boli vedomí tomu, ku komu sa modlíme. Ku svojmu Otcovi hovorí. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Náš Otec je v skrytosti a vidí aj to, čo je skryté. A tieto slova môžu byť uistením pre naše dobré skutky. No a takisto Ježiš dáva druhé varovanie, ktoré sa týka modlitby. Nebuďte ako pohania. To vidíme vo verši 7. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Že Ježiš nevaruje len pred tým, že keď sa modlíte, nerobte to kvôli tomu, aby druhí vás videli, ale ani keď sa modlíte, tak nemajte taký postoj, že máte pocit, že Boh vás vypočuje pre vašu schopnosť, pre to, ako dobre, alebo ako mnoho sa budete modliť. Je to také presvedčenie, že moja technika, môj výkon Boha tak ohúria, že proste nebude môcť inak a nechá sa nami ukecať. Keď v tom čase niekto písal list panovníkovi, musel vymenovať všetky jeho tituly preto, aby sa uistil, že ten panovník zhliadne s priazňou na jeho požiadavku. A v kontexte britského kráľa by to vyzeralo asi takto. Jeho veličenstvo Karol III. Z Božej milosti král Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie a Severného Írska a jeho ďalších ríš, obranca viery, vojvoda z Lancasteru, najvyšší správca grófstva Chester, vojvoda z Cornwall, vojvoda z Rothesay, knieža z Walesu, barón z Renfrew, lord z ostrovov, kráľ Škótov, lord z Man a ostrovov, gróf z Cambridge, kráľ a ochranca viery. Predstavte si, že by sme pri modlitbe mali vymenovať tituly a mena kráľa vesmíru. Toho, ktorý vládne nad všetkým. Preto, aby sme sa uistili, že naozaj vypočuje naše prosby, naše požiadavky. Ježiš hovorí, nemodlite sa takto. Spoľahnutí sa na svoju techniku, na svoje schopnosti. Ježiš volá k oveľa lepšej modlitbe. Nenapodobňujte ich teda. 8. verš. Veď váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Stáva sa vám to niekedy? Zažili ste to? Že ste prišli za svojim rodičom a on vedel, že o čo ho budete prosiť. Stalo sa vám to niekedy? Možno áno, možno nie, ale Ježiš tu hovorí o svojom otcovi a tento otec je iný, lepší, a má väčšiu múdrosť, väčšie poznanie ako naši pozemskí rodičia a on presne vie, čo potrebujeme, dokonca skôr, ako ho prosíme. Takýto je Otec nebeský, o ktorom hovorí Ježiš. A ako vieme, že Boh sa postará o to, čo potrebujem a ako sa môžeme spoľahnúť na to, že nebeský Otec vie, čo potrebujem, dokonca skôr, než ho prosím. Pozrime sa na to, že Otec videl našu najhlbšiu potrebu, keď sme boli ešte zaslepení a zbúrení voči nemu, odmietli sme jeho dobrotu a uverili sme klamstvu, že mimo neho nájdeme skutočnú slobodu a život. Našli sme však miesto toho zotročenie a smrť, ktoré je tak viditeľné pre každého človeka bez ohľadu na vierovýznanie. Neznamená to, že všetky ostatné potreby sú irelevantné, že na nich nezáleží. Ale práve to, že ak Otec vie, čo bola naša najhlbšia potreba a dokáže sa o ňu postarať, môžem mu dôverovať aj vo všetkom ostatnom. Náš otec videl potrebu záchrany a odpovedal na ňu. Takže poslal svojho milovaného syna. A to môže byť pre nás uistením, že otec to s nami myslí dobre a že jeho odpoveď na naše potreby príde. Boh neočakáva, že musíme najprv políchotiť, dostatočne veľa mu slúžiť, získať si jeho priazeň na to, aby nás vypočul, aby venoval vôbec nám pozornosť. Boh otec ani nečaká, že sa našou snahou alebo disciplínou vyšplháme k nemu, ale práve naopak, on sa skláňa k nám vo svojom synovi. A práve preto, že sme v jeho synovi, máme prístup volať k otcovi. A k tomu nás Ježiš volá. Volá nás k takejto modlitbe. A nie len, že nás volá, ale Ježiš sa modlí. Ježiš sa modlil za nás. Ježiš sa modlil aj v Getsemani, v záhrade, predtým, než bol zajatý a odsúdený. Ježiš sa modlil za svojich následovníkov, aby boli, aby ich sprevádzala Božia blízkosť, Božia moc. A aj dnes môžeš vedieť, že Ježiš sa modlí za teba. Ako máme uistenie v liste Hebrejom. A preto sa aj my môžeme modliť a volať k nášmu Otcovi s dôverou. Čiže Ježišovo varovanie a volanie, keď dávaš, keď sa modlíš. A tretie, keď sa postíš. Mám pocit, že také najmenej obľúbené, alebo minimálne praktikované a také propagované, hej, že dávanie a štedrosť, dávame dôraz modlitby, to robíme pravidelne, minimálne každé bohoslúžby a že no, máte taký dobrý návyk, že sa modlíme pred jedlom, ďakujeme Bohu, ale keď sa postíš, to je niečo, čo nám nie je až také blízke, ale Ježiš hovorí, že jeho učeníci sa budú postiť. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Cieľom tohto výkonu pokrytcov bolo skôr vzbudiť dojem pôstu, než samotný pôst. Pokiaľ zmysel pôstu je o tom, aby som vyzeral zbožne pred ľuďmi, tak táto aktivita, ktorá sa vyzerá ako niečo, čo Boh nariadil a k čomu Ježiš volá, však ak vyviera zo srdca, ktoré je vzdialené od Otca, stáva sa z nej skôr karikatúra. Ježiš hovorí opäť, amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Ježiš aj pri pôste odhaľuje, že srdcia motivované slávou v očiach ľudí neprídu o svoju odmenu. Práve naopak, získajú ju a veľmi rýchlo. To, o čo im išlo, aj budú mať. Ale Ježiš varuje pred sklonom srdca naháňať sa za touto odmenou. Za uznaním ľudí, za našu vlastnú nábožnosť. Práve naopak, volá nás k lepšiemu pôstu. Čítame, keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Verš 17. Aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. Pôst sa má odohrávať v skrytosti a preto Ježiš povzbudzuje, aby jeho učeníci sa starali o svoj výzor, umýli si tvár, natreli si hlavu olejom. Tvár je taká časť tela, ktorú nezakrieš. Bez ohľadu na to, ako ste prišli dnes oblečení, tak môžem vidieť tvár každého jedného z vás. A práve preto, že je viditeľná pre všetkých naokolo, tak pre tých, ktorým záležalo na tom, aby iní videli, že sa postia, tak tvár je to najlepšie miesto, ako to dokážu odzrkadliť. No, Ježiš však volá, nepadnite do tohto rizika, do tejto pasce. Je lákavé svojim výzorom upútavať pozornosť na seba, keď sa postíme. Alebo keď prinášame inú obeť službe, keď túžime byť ocenení, prináša nám to také potešenie a radosť. Tu však nemôžeme skončiť, lebo cieľom nie je to, to uznanie, vôbec nie. Potrebujeme ísť hlbšie. Ježiš nás volá k tomu, aby naša zbožnosť bola zameraná na nášho Otca. Cieľ pôstu teda nie je upútať pozornosť iných ľudí na seba. Ani získať si uznanie, ale cez toto odopretie jedla alebo nejakej inej veľmi dôležitej potreby základnej pre svoje telo sa pokoriť pred Bohom, pred Pánom. Cieľ nie je upútať pozornosť iných, aby sa pozreli na mňa. Práve naopak, cieľom pravého pôstu má byť, aby naša pozornosť bola upútaná Otcom. Obrátiť našu pozornosť na to, že Boha potrebujeme dokonca viac než jedlo. Pripomínať si potrebu byť cítený jeho slovom denne. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Ježiš prináša volanie k lepšiemu pôstu. A Ježiš to nielen prináša, ale Ježiš sám sa postil 40 dní na púšti. Potom, ako bol pokrstený, v 4. kapitole čítame v Matúšovi, že po Ježišovom krste ho duch viedol na púšť a tam ho diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. My ako Ježišovi učeníci sa máme postiť, pretože Ježiš sa postil. A práve aj cez toto stotožnenie, že Ježiš bol v pôste a jeho vzdal sa jeho potreby jedla, aby sa ukázal, ako je veľmi dôležité jeho zameranosť na Otca. On sa identifikoval aj s tým Izraelom, ktorý 40 rokov blúdil po púšti a priečil sa Bohu. Ježiš však bol na púšti 40 dní a bol oddaný Bohu svojmu Otcovi. Ježiš šiel na púšť, aby sa postil za svoj ľud. Cieľom teda pravého pôstu je vyjadriť závislosť na Bohu. Že radšej by sme zomreli, než boli bez Neho. Pôst je vystavenie sa neustálemu pokušeniu jesť. No Ježiš práve cez jeho pôst ukazuje na tú zameranosť na Otca. Bo ten Otec, ktorý je v skrytosti, vidí aj to, čo je skryté. A Ježiš hovorí o odmene od Otca. A môžeme mu dôverovať. Dôraz však nie je jediná tú odmenu, po ktorej túžime, ale na Otca, ktorého tu tak veľakrát spomína Ježiš. Na tohto Otca má byť upriamená naša pozornosť. Veď Otec nám v Synovi už dal tú najväčšiu odmenu, ktorú si nik z nás nezaslúžil. A v týchto troch prípadoch, keď dávame, keď sa modlíme, keď sa postíme, Ježiš odhaľuje nedostatočnosť a prázdnotu nábožnosti bez vzťahu so živým Bohom, s jeho Otcom. Ježiš varuje tých, ktorí ho počúvajú, aby boli iní, odlišní vo svojich motívoch, svojej zbožnosti. Aby neboli ako pokrytci, ktorí konajú správne veci, ale z nesprávnych dôvodov. Aby boli ako tí, ktorí sú zameraní na Otca. Ktorý pozorovateľ je pre nás najdôležitejší, keď prejavujeme svoju zbožnosť? Ten pozemský alebo ten nebeský? Je to človek alebo nebeský Otec? Bo vedomie o tom, že kto nás vidí, ovplyvňuje to, že ako sa správame. Pretože pred ľuďmi dokážeme nahodiť masku a dokonca aj získať si uznanie. Niekedy sa nám to podarí na možno pár minút, hodín a pri niektorých aj dlhšie. Ale pred Bohom tú masku nahodiť nedokážeme. ak vieme, že sa pozerá náš Otec, prináša nám to však skutočnú slobodu. Pravú slobodu od pokrytectva. Lebo náš nebeský Otec úplne pozná tú skutočnosť a hĺbku nášho hriechu. A poznajú natoľko, že poslal svojho syna, aby zomrel na miesto nás, aby nás zmieril. Že pozná našu skutočnú hriešnosť a takisto vo svojom synovi nám dokazuje, že sme oveľa viac milovaní, než sme kedykoľvek snívali. A práve toto poznanie nám umožňuje svietiť našimi dobrými skutkami tak, aby ľudia oslavovali nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Teda keď dávame, keď sa modlíme, keď sa postíme, ukazujme na nášho Otca. Toho, ktorý nás láskavo a milostivo prijal v svojom synovi. Tá skutočnosť premieňa naše srdcia, obracia ich smerom k nemu. A to je niečo, k čomu povolával Ježiš svojich učeníkov v kázni na hore. Ďakujme mu za to. Oslavujme ho. Lebo to je naozaj povolanie ku skutočnej slobode a vzťahu blízkosti s Otcom. Amen.